De multe ori nu reușim pentru că nu ne dăm seama că Hristos este cu noi prin Spiritul Său, tot atât de adevărat ca și atunci când în zilele umilinței Lui El a umblat vizibil pe pământ. Trecerea timpului n-a produs nicio schimbare în făgăduința făcută ucenicilor la înălțarea Sa. Iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul viacului. El a poruncit că trebuie să fie o succesiune de bărbați care obțin autoritatea de la primii învățători ai credinței pentru propovăduirea continuă a lui Hristos și El răstignit. Marele învățător le-a dat putere slujitorilor lui, celor care purtăm această comoară în niște vase de lut. Hristos va supraveghea lucrarea ambasadorilor lui dacă ei caută îndrumarea și călăuzirea lui. Pastorii care sunt într-adevăr reprezentanții lui Hristos vor fi oameni ai rugăciunii, cu o seriozitate și o credință care nu vor fi negate. Ei îl vor ruga pe Dumnezeu să-i întărească și să-i împuternicească pentru însărcinare și încercare și ca buzele lor să poată fi sfințite prin atingerea cărbunelui viu de pe altar spre a rosti poporului cuvintele lui Dumnezeu. Domnul Dumnezeu mi-a dat o limbă iscusită ca să știu să înviorez cu vorba pe cel doborât de întristare. El îmi trezește în fiecare dimineață. El îmi trezește urechea să ascult cum ascultă niște ucenici. Hristos i-a spus lui Petru: Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Cine poate prețui rezultatul rugăciunilor Mântuitorului Lumii? Când Hristos va vedea rodul muncii sufletului său și va fi mulțumit, atunci se va vedea și se va înțelege valoarea serioaselor lui rugăciuni, în timp ce divinitatea lui era cuprinsă în natura omenească. Iisus nu s-a rugat numai pentru unul, ci pentru toți ucenicii săi. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu. Privirea lui a străpuns vălul întunecos al viitorului și a citit istoria vieții fiecărui fiu și a fiecărei fiice a lui Adam. El a simțit poverile și durerile fiecărui suflet bătut de furtună și acea rugăciune fierbinte a cuprins împreună cu ucenicii lui în viață pe toți urmașii lui până la încheierea timpului. Și mă rog, nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Da, acea rugăciune a lui Hristos ne cuprinde chiar și pe noi. Noi trebuie să fim îmbărbătați, gândindu-ne că avem un mare mijlocitor în ceruri, care prezintă cererile noastre înaintea lui Dumnezeu. Dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, cel neprihănit. În ceasul celei mai mari nevoi, când descurajarea va copleși sufletul, atunci ochiul veghetor al lui Iisus vede că avem nevoie de ajutorul lui. Ceasul nevoii omului este ceasul ocaziei lui Dumnezeu. Când tot sprijinul omenesc nu reușește, atunci vine Iisus în ajutorul nostru și prezența lui împrăștie întunericul și ridică norul de întunecime. În mica lor corabie, pe Marea Galilei, în mijlocul furtunii și al întunericului, ucenicii au muncit din greu să ajungă la țărm, dar au văzut că toate eforturile lor erau fără succes. Când i-a cuprins disperarea, Iisus a fost văzut umblând pe valurile înspumate. La început ei nu și-au dat seama nici chiar de prezența lui Hristos și groaza lor a crescut până ce glasul lui, care a spus: Eu sunt, nu vă temeți, le-a risipit temerile și le-a dat speranță și bucurie. Cât de dispuși au fost atunci sărmanii ucenici obosiți să se oprească, încrezându-se cu toții în Domnul lor. Acest remarcabil incident ilustrează experiența urmașilor lui Hristos. Cât de des tragem din greu la vâsle, ca și când tăria și înțelepciunea noastră ar fi îndestulătoare, până când descoperim că eforturile noastre sunt zadarnice. Atunci, cu mâini tremurânde și putere scăzută, predăm lucrarea lui Iisus și mărturisim că nu suntem în stare să o ducem la îndeplinire. Milostivul nostru răscumpărător are milă de slăbiciunea noastră și când, ca răspuns la strigătul credinței, El preia lucrarea pe care i-am cerut să o facă, cât de ușor îndeplinește El ceea ce nouă ni s-a părut atât de greu. Istoria vechiului popor al lui Dumnezeu ne procură multe exemple de rugăciune biruitoare. Când au venit amaleciții să atace tabăra lui Israel în pustie, Moise știa că poporul lui nu era pregătit pentru confruntare. El a trimis pe Iosua cu o trupă de ostași să-l întâmpine pe vrăjmaș, în timp ce el, Aron și Hur au stat pe un munte, cu fața spre câmpul de bătaie. Acolo, bărbatul lui Dumnezeu a pus problema înaintea lui, singurul care era în stare să le dea biruința. Cu mâinile întinse spre cer, Moise s-a rugat cu toată seriozitatea pentru succesul oștirilor lui Israel. S-a observat că în timp ce mâinile îi erau ridicate, Israel era biruitor împotriva vrăjmașului, dar când datorită oboselii mâinile îi cădeau, biruia Amalec. Aron și Hur i-au sprijinit mâinile lui Moise până ce victoria deplină și completă s-a întors de partea lui Israel, iar apoi vrăjmașii lor au fost alungați de pe câmpul de luptă. Cazul acesta ar trebui să fie o învățătură pentru tot Israelul până la încheierea timpului, și anume că Dumnezeu este tăria poporului său. Când triumfa Israel, Moise era cu mâinile ridicate spre cer și mijlocea în favoarea lor. Tot așa, când tot Israelul lui Dumnezeu învinge, aceasta este pentru că cel puternic preia cazul lor și luptă pentru ei. Moise n-a cerut și n-a crezut că Dumnezeu îi va învinge pe vrăjmașii lor, atâta timp cât Israel era inactiv. El a aranjat toate forțele de care dispunea și le-a trimis să iasă, atât de pregătite cum le-a permis situația, și apoi a adus problema în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Moise, pe munte, mijlocește la Domnul, în timp ce Iosua și bravii lui urmași sunt jos, înfruntându-i și respingându-i pe vrăjmașii lui Israel și ai lui Dumnezeu. Rugăciunea care vine dintr-o inimă sinceră, care crede, este rugăciunea eficientă, fierbinte, care câștigă mult. Dumnezeu nu răspunde totdeauna la rugăciuni, așa cum așteptăm, pentru că noi nu putem cere ceea ce ar fi spre cel mai mare bine al nostru, dar în iubirea și înțelepciunea Lui nemărginită, El ne va da acele lucruri de care noi avem cea mai mare nevoie. Ferice de pastorul care are un Aron credincios și un Hur pentru a-i întări brațele când obosesc și a le ține în sus prin credință și rugăciune. Un astfel de sprijin este un ajutor puternic pentru slujitorul lui Hristos în lucrarea lui și adesea va face să triumfe în mod glorios cauza adevărului. După nelegiuirea lui Israel, prin turnarea vițelului de aur, Moise mijlocește din nou la Dumnezeu în favoarea poporului său. El a început să-i cunoască pe cei care i-au fost dați în grijă. El cunoaște perversitatea inimii omenești și își dă seama de dificultățile cu care trebuie să lupte, dar el a învățat să aibă putere de la Dumnezeu. Domnul citește sinceritatea și scopul altruist al inimii slujitorului său și consimte să comunice cu ființa aceasta slabă, față către față, cum vorbește un om cu prietenul său. Moise se predă pe sine și aruncă cu desăvârșire toate poverile sale asupra lui Dumnezeu și își varsă de bunăvoie sufletul înaintea lui. Domnul nu-l mustră pe slujitorul său, ci binevoiește să-i asculte rugămințile. Moise are un simț adânc al nevredniciei și nedestoiniciei lui pentru lucrarea cea mare la care l-a chemat Dumnezeu. El se roagă cu seriozitate intensă ca Domnul să binevoiască să meargă împreună cu el. Răspunsul vine: voi merge eu însumi cu tine și îți voi da odihnă. Dar Moise nu socotește că se poate opri aici. El a câștigat mult, dar dorește să vină și mai aproape de Dumnezeu, să obțină o puternică asigurare a prezenței lui permanente. El a purtat povara lui Israel, a purtat o copleșitoare greutate de responsabilitate. Când poporul a păcătuit, el a suferit o aspră mustrare de cuget, ca și când el însuși ar fi fost vinovat. Și acum, asupra sufletului său, apasă un simțământ al rezultatelor teribile, dacă Dumnezeu îl va lăsa pe Israel în mizerie și împietrirea inimii sale. Ei n-ar fi ezitat să-l omoare pe Moise și, în iuțimea și perversitatea lor, în curând ar fi căzut pradă pentru vrăjmașii lor și astfel ar fi necinstit numele lui Dumnezeu înaintea păgânilor. Moise stăruie în cererea lui cu o astfel de seriozitate și înflăcărare, încât răspunsul vine: voi face și ceea ce-mi ceri acum, căci ai căpătat trecere înaintea mea și te cunosc pe nume. Acum, într-adevăr, încurajat de succesul lui, îndrăznește să vină și mai aproape de Dumnezeu, cu o intimitate sfântă, care aproape că întrece capacitatea noastră de înțelegere. El îi cere acum ceea ce nicio ființă omenească nu-i mai ceruse. arată-mi slava ta. Ce cerere să vină de la omul mărginit și muritor, dar este el respins? Îl mustră Dumnezeu pentru îndrăzneala lui? Nu. Noi auzim binevoitoarele cuvinte. Voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea mea. Omul n-ar putea privi slava descoperită a lui Dumnezeu și apoi să trăiască, dar Moise este asigurat că va vedea din slava divină atât cât va putea să suporte. În starea muritoare prezentă, acea mână care a făcut lumea, care ține munții în locurile lor, îl ia pe acest om din țărână, acest om cu credință puternică, și îl ascunde în crăpătura stâncii, în timp ce trece pe dinaintea lui toată slava lui Dumnezeu și toată bunătatea lui. Ne mai putem mira că slava minunată, reflectată de cel atotputernic, strălucea pe fața lui Moise cu așa strălucire încât poporul n-a putut să o privească. Fața lui reflecta slava lui Dumnezeu, făcându-l să apară ca unul dintre îngerii strălucitori de la tron. Experiența aceasta, mai mult decât orice altceva, asigurarea că Dumnezeu avea să îi asculte rugăciunile și că prezența divină avea să-l însoțească, a fost pentru Moise de o mai mare valoare în calitate de conducător decât știința Egiptului sau toate cunoștințele din știința lui militară. Nici o putere pământească sau iscusință sau știință nu poate înlocui prezența imediată a lui Dumnezeu. În istoria lui Moise putem vedea de ce comuniune apropiată cu Dumnezeu are omul privilegiul să se bucure. Pentru cel nelegiuit este un lucru înfricoșător să cadă în mâinile viului Dumnezeu. Dar Moise nu s-a temut să fie singur cu autorul acelei legi, care a fost rostită cu așa grandoare înfricoșătoare de pe muntele Sinai, pentru că sufletul lui era în armonie cu voința făcătorului său. Rugăciunea este deschiderea inimii față de Dumnezeu, ca față de un prieten. Ochiul credinței va discerne pe Dumnezeu foarte aproape și cel care se roagă poate obține dovada prețioasă a iubirii divine și a purtării de grijă pentru el. Dar de ce sunt atâtea rugăciuni care nu primesc răspuns niciodată? David spune: am strigat către el cu gura mea și îndată lauda a fost pe limba mea. Dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul. Printr-un alt profet, Domnul ne dă făgăduința: mă veți căuta și mă veți găsi. Dacă mă veți căuta cu toată inima, din nou el vorbește despre unii care nu strigă către mine din inima. Astfel de cereri sunt rugăciuni de formă, serviciu numai cu buzele, pe care Domnul nu le acceptă. Rugăciunea pe care a înălțat-o Natanael în timp ce era sub smochin venea dintr-o inimă sinceră și ea a fost auzită și a primit răspuns de la Domnul. Hristos a spus despre el: iată, cu adevărat un israelit în care nu este vicleșug. Domnul citește inimile tuturor și înțelege scopurile și motivele lor. Rugăciunea celor fără prihană îi este plăcută. El nu va întârzia să audă pe cei care își deschid inima față de el, nu înălțându-se pe sine, ci simțind sincer marea lor slăbiciune și nevrednicie. Este nevoie de rugăciune, de cea mai serioasă, arzătoare și chinuitoare rugăciune, o astfel de rugăciune ca cea înălțată de David când a exclamat: cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Mi se topește sufletul de dor după legile tale. Suspin după mântuirea ta. Sufletul meu suspină și tânjește după curțile Domnului. Inima și carnea mea strigă către Dumnezeul cel viu. Iată, doresc să împlinesc poruncile tale. Acesta este spiritul rugăciunii luptătoare, asemenea celui de care a fost stăpânit psalmistul regal. Daniel s-a rugat lui Dumnezeu, nu înălțându-se pe sine sau revendicând vreo virtute. Ascultă, Doamne, iată, Doamne, ia aminte, Doamne, lucrează și nu zăbovi din dragoste pentru tine. Aceasta este ceea ce Iacov numește rugăciunea eficientă și fierbinte. Despre Hristos este spus: a ajuns într-un chin ca de moarte și a început să se roage și mai fierbinte. În ce contrast față de această mijlocire din partea Maiestății Cerului sunt rugăciunile slabe, fără tragere de inimă, care sunt înălțate către Dumnezeu. Mulți sunt mulțumiți cu o slujire a buzelor și puțini au o dorință sinceră, serioasă și afectuoasă după Dumnezeu. Comuniunea cu Dumnezeu împărtășește sufletului o cunoaștere personală a voinței lui, dar mulți care mărturisesc credința nu știu ce este adevărata convertire. Ei n-au avut nicio experiență de comuniune cu Tatăl prin Iisus Hristos și niciodată n-au simțit puterea Harului Divin pentru sfințirea inimii, rugăciune și păcătuire. Păcătuire și rugăciune, viața lor este plină de răutate, înșelăciune, invidie și iubire de sine. Rugăciunile acestei clase sunt o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Rugăciunea adevărată angajează energiile sufletului și schimbă viața. Cel care își varsă în felul acesta dorințele înaintea lui Dumnezeu simte nimicnicia oricărui alt lucru de sub cer. David a spus, Doamne, toate dorințele mele sunt înaintea Ta și suspinele mele nu-ți sunt ascunse. Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu. Când mă voi duce și mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu, mi-aduc aminte și învărs tot focul inimii în mine. Pe măsură ce numărul nostru este în creștere, trebuie făcute planuri mai ample spre a veni în întâmpinarea crescândă a cerințelor vremii, dar nu vedem nicio creștere fierbinte a pietății, a simplității creștine și a consacrării serioase. Se pare că biserica este mulțumită să facă numai primii pași de convertire. Ei sunt mai dispuși pentru muncă activă decât pentru consacrare smerită, mai grabnici să se angajeze în activitate religioasă exterioară decât în lucrarea lăuntrică a inimii. Meditația și rugăciunea sunt neglijate pentru agitație și spectacol. Religia trebuie să înceapă cu golirea și purificarea inimii și trebuie să fie hrănită prin rugăciune zilnică. Progresul continuu al lucrării noastre și condițiile favorabile în creștere umplu inima și mintea multora din poporul nostru cu satisfacție și mândrie, care ne temem că va lua locul iubirii pentru Dumnezeu în suflet. Multa activitate din sectorul lucrativ, chiar al lucrării lui Dumnezeu, poate să ocupe mintea, încât rugăciunea să fie neglijată și îngânfarea și înfumurarea să fie așa de gata să-și facă loc, să înlocuiască adevărata bunătate, blândețe și smerenie a inimii. Poate să fie auzit strigătul zelos. Acesta este templul Domnului, templul Domnului. Vino cu mine și vei vedea râvna mea pentru Domnul. Dar unde sunt purtătorii de poveri? Unde sunt tații și mamele din Israel? Unde sunt cei care poartă pe inima lor povara pentru suflete și care vin în strânsă legătură cu semenii lor, gata să se așeze în orice postură spre a-i salva de la ruină veșnică? Nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor. Hristos zice, voi sunteți lumina lumii, ce responsabilitate! Avem nevoie de post, umilință și rugăciune pentru a învinge declinul zelului și slăbirea spiritualității noastre. Iubirea multora se răcește, eforturile multora din predicatorii noștri nu sunt ceea ce ar trebui să fie, când unii, cărora le lipsesc Duhul și puterea lui Dumnezeu, intră într-un câmp nou, încep să denunțe alte denominațiuni, crezând că îi pot convinge pe oameni despre adevăr, prin prezentarea greșelilor doctrinare ale bisericilor populare. Se poate să fie necesar ca în unele ocazii să se vorbească despre aceste lucruri, dar în general, aceasta creează numai prejudiciu împotriva lucrării noastre și închide urechile multora care altfel ar fi putut asculta de adevăr. Dacă acești învățători ar fi strâns uniți cu Hristos, ei ar avea înțelepciune divină și ar ști cum să se apropie de oameni. Ei nu vor uita așa de curând întunericul și eroarea, pasiunea și prejudecata care i-au ținut departe de adevăr. Dacă acești învățători ar lucra cu Duhul Domnului, ar fi urmat rezultate foarte diferite, cu blândețe și îndelungă răbdare, gentilețe și iubire, sau cu seriozitate fermă, ei ar căuta să îndrepte aceste suflete greșite la un mântuitor, răstignit și înviat. Când aceasta s-a făcut, îl vom vedea pe Dumnezeu mișcând inimile oamenilor. Marele Apostol spune, căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Ce lucrare pentru bieții muritori! Noi suntem echipați cu arme spirituale ca să luptăm lupta cea bună a credinței, dar se pare că unii au scos din arsenalul ceresc numai trăsnetele. Cât timp trebuie să mai existe aceste defecte? În timp ce se află în mijlocul unui interes religios, unii neglijează cea mai importantă parte a lucrării. Ei uită să viziteze și să facă cunoștință cu cei care au fost interesați și s-au prezentat seară de seară să asculte explicarea scripturilor. Conversația privind subiecte religioase și rugăciune serioasă cu unii ca aceștia, la timp potrivit, ar putea îndruma multe suflete în direcția cea bună. Pastorii care își neglijează datoria în această privință nu sunt adevărații pastori ai turmei. Tocmai în timpul când ar trebui să fie cei mai activi în a vizita, a conversa și a se ruga cu acești interesați, unii vor fi ocupați să scrie lungi scrisori inutile persoanelor din depărtări. O, ce facem noi pentru Domnul? Când se va încheia harul, cât de mulți vor vedea ocaziile pe care le-au neglijat de a sluji pe Domnul lor, care a murit pentru ei, și chiar cei care au fost socotiți cei mai credincioși vor vedea că puteau face mult mai mult dacă mintea lor n-ar fi fost sustrasă de anturajul lumesc. Rugăm fierbinte pe vestitorii Evangheliei lui Hristos să nu se descurajeze niciodată în lucrare, să nu considere niciodată pe cel mai împietrit păcătos, dincolo de posibilitatea de a ajunge la el harul lui Dumnezeu. Unul ca acesta poate să accepte adevărul din iubire pentru el și să devină sarea pământului, cel care schimbă inimile oamenilor, precum este schimbată apa râurilor, poate determina sufletul cel mai egoist și împietrit în păcat să se predea lui Hristos. Este cumva prea greu pentru Dumnezeu să facă acest lucru? Cuvântul meu, zice el, care iese din gura mea, nu se întoarce la mine fără rod, ci va face voia mea și va împlini planurile mele. Dumnezeu nu va lăsa binecuvântarea sa asupra celor care sunt neglijenți, egoiști și iubitori de comoditate, care nu vor să ridice poveri în cauza lui. Bine, rob bun, va fi pronunțat numai asupra celor care au lucrat bine. Fiecare om va fi răsplătit după fapta lui. Nouă ne lipsește un corp pastoral activ, bărbați ai rugăciunii care se luptă cu Dumnezeu, cum s-a luptat Iacov, care să spună: nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. Ca să obținem coroana biruinței, trebuie să ne încordăm fiecare nerv și să exercităm toată puterea. Niciodată nu putem fi mântuiți în inactivitate. A fi un leneș în via Domnului înseamnă a pierde orice drept de răsplătire a celor drepți. Avertizări și îndemnuri. La 23 noiembrie 1879 mi-au fost arătate unele lucruri cu referire la instituțiile din mijlocul nostru și îndatoririle și primejdiile pentru cei care ocupă poziții de conducere în legătură cu ele. Am văzut că bărbații aceștia au fost ridicați să facă o lucrare specială ca unelte ale lui Dumnezeu, fiind conduși, călăuziți și stăpâniți de Duhul lui. Ei trebuie să corespundă cerințelor lui Dumnezeu și niciodată să nu considere că sunt proprii lor stăpâni și că își pot folosi puterile cum vor socoti că este cel mai profitabil pentru ei înșiși. Deși este ținta lor să fie și să facă binele, totuși este foarte sigur că vor greși dacă nu sunt învățăcei permanenți în școala lui Hristos. Singura lor siguranță este în umblarea smerită cu Dumnezeu. Primejdiile abundă pe fiecare cărare și cel care iese biruitor va cânta într-adevăr un imn triumfător în cetatea lui Dumnezeu. Unii au puternice trăsături de caracter pe care va trebui să le reprime. Dacă sunt ținute sub controlul Duhului lui Dumnezeu, aceste trăsături vor fi o binecuvântare, dar dacă nu, ele se vor dovedi un blestem. Dacă cei care călătoresc acum pe valul popularității nu devin amețiți, aceasta va fi o minune a îndurării. Dacă ei se bazează pe propria lor înțelepciune, așa cum au făcut mulți în astfel de situații, înțelepciunea lor se va dovedi o nebunie, dar dacă se vor preda neegoiști lucrării lui Dumnezeu, neabătându-se niciodată, câtuși de puțin de la principiu, Domnul îi va cuprinde cu brațul lui cel veșnic și va fi pentru ei un ajutor puternic, căci voi cinsti pe cine mă cinstește. Aceasta este o epocă periculoasă pentru orice om care are talente care pot fi de valoare în lucrarea lui Dumnezeu, pentru că Satana își îndreaptă în mod continuu ispitele asupra unei astfel de persoane. încercând mereu să o umple de mândrie și ambiție. Și când vrea Dumnezeu să o folosească, prea adesea este cazul că devine independentă și îngânfată, socotindu-se capabilă să lupte singură. Aceasta va fi primejdia voastră, fraților. Dacă nu aveți o viață de continuă credință și rugăciune, puteți avea un simțământ adânc și constant despre lucrurile veșnice și acea iubire pentru omenire pe care a arătat-o Hristos în viața sa. O strânsă legătură cu cerul va da tonul pentru credincioșia voastră și va fi temelia succesului vostru. Simțământul vostru de dependență vă va aduce la rugăciune și simțul datoriei vă va chema la efort. Rugăciune și efort, efort și rugăciune vor fi ocupația vieții voastre. Trebuie să vă rugați ca și când eficiența și lauda s-ar datora întru totul lui Dumnezeu și să lucrați ca și când toată datoria ar fi a voastră. Dacă doriți să aveți putere, o puteți avea. Cecul vostru pentru ea vă așteaptă. Numai să credeți în Dumnezeu. Credeți-L pe cuvânt. Acționați prin credință și binecuvântările vor veni.